Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus Laudum Celebrazione.
Officium de Feria Quinta, Hebdomade Secunde.
Canit Corus Maria Ancillarum, Sodanium Virginum, ex ordine Penulatarum, e Monasterio Rome. Canticis aptavit modus Aurelio Porfiri.
Deus in adiutorium meum intende.
Domine ad adiutorium vestino. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Qui pascis Israel intende, qui deducis velut ovem Iosef, qui sedes super cherubim e fulge, coram Ephraim, Beniamin et Manasse, excita potentiam tuam et veni, ut salvos fa. facias nos. Deus, converte nos. Illustra faciem tuam, et salvi erimus. Domine Deus virtutum, quousque irasceris super orationem populi tui. Ci basti nos pane lacrimarum, et potum dedisti nobis in lacrimis copiose. Posuisti nos in contradictionem vicinis nostris, et inimici nostri subsannaverunt nos. Deus virtutum, converte nos. Illustra faciem tuam, et salvi erimus. Vineam de Egipto transtulisti, eiecisti gentes, et plantasti eam. Purgasti locum in conspectu eius. Plantasti radices eius, et implevit terram. Operti sunt montes umbra eius, et ramis eius cedridei. Extendit palmites suos usque ad mare, et usque ad flumen propagines suas. Ut quid destruxisti maceriam eius, et vindemiant eam omnes, qui pretergrediuntur viam. Exterminavit eam aper de silva, et singularis ferus de pastus est eam. Deus virtutum, convertere, respice de cielo, et vide, et visita vineam istam, et protege eam, quam plantavit dextera tua, et super filium hominis, quem confirmasti tibi. Incensa est igni, et suffossa, ab increpazione vultus tui peribunt. Fiat manus tua super virum dextere tue, super filium hominis, quem confirmasti tibi. Et non discedemus a te, vivificabis nos, et nomen tuum invocabimus. Domine Deus virtutum, converte nos, et illustra facem tuam, et salvi erimus. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Quia fortitudo mea et laus vera tua. Thank you. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und wer Christus so dient, wird von Gott anerkannt und ist bei den Menschen geachtet. Lasst uns also nach dem streben, was zum Frieden und zum Aufbau der Gemeinde beiträgt.
Thank you. Benedictus Deus Pater Noster, qui filio suus protegit neque preces spernit eorum. Omnes humiliter eum imploremus orantes, illumina oculos nostros Domine.
Illumina oculos nostros Domine.
Du bist das Licht der Welt, leuchte uns an diesem Tag.
Illumina oculos nostros Domine.
Du bist die ewige Weisheit, schenke uns Einsicht und Geduld.
Illumina oculos nostros Domine.
Du gibst Kraft, die Last des Tages zu tragen, hilf uns, dir großherzig zu dienen.
Illumina oculos nostros Domine.
Du lenkst unser Denken, Fühlen und Tun, lass uns deiner Weisung folgen.
Illumina oculos nostros Domine.
Te lucem veram, et lucis auctorem, Domine, deprecamur, utque sancta sunt fideliter meditantes, in tua iugiter claritate vivamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Laudum Celebrationem.